қымбат ағайын, сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, енді алдағы берілетін бағдарламамыздың хабарларының қысқаша мазмұнына тағы да бір тоқтала өтейін. Сен бүгін Алматыда тұрғын үй үшін заңды құқығымызды қорғаймыз деген митинг болып өтті. Тілшіміздің репортажын сіздер бір минуттан кейін тыңдай аласыздар. Қазақтар әлемде деп аталатын айдарымыз дүниенің төрт бұрышында жүріп, табыс пен жетістіктерге жеткен қазақтар туралы әңгімелейді. Бүгін Түркияның мемлекеттік телерадио корпорациясында қазақ тілінде бағдарлама жүргізетін қазақ журналисі Торғын Сұлтанқызымен танысатын боласыздар. Алматыда Мәңгілік сарын атты дәстүрлі музыка фестивалі аяқталды. Оны ұйымдастырушылар мен қатысушылар біздің хабарымызда сөз алады. Ал жаңа жылдан бастап шылым шегетіндердің қалтасы бұрынғыдан көбірек қағылатын болды. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да хабарлар сіздер алдағы бағдарламамызда тыңдай аласыздар. Сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Ардақты ағайын, Азаттық радиосы әрдайым да сіздер үшін қызмет ететін болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Бүгін Алматыда тіркелмеген талмас қоғамдық ұйымының ұйымдастыруымен рұқсат етілген тұрғын үй үшін заңды құқығымызды қорғаймыз деп аталатын митингі болып өтті. Міне осы митингіге қатысып қайтқан тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлының репортажына құлақ түріңіздер.
Алматы қаласы әкімшілігінің рұқсатымен Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артындағы алаңда Талмас қоғамдық ұйымының ұйымдастыруымен тұрғын үй үшін заңды құқығымызды қорғаймыз деп аталатын митингі болып өтті. Тіркелмеген Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов ауыл аудандар мен жатақханалардың және алданған үлескерлердің мұндай наразылықтары жалғаса береді деп отыр.
Это только начало, с моей точки зрения, нового витка социальной борьбы за права. Граждан теряли все в результате социально-экономического кризиса, в котором виноваты правительство и финансовые организации.
Бұл митинг басығаны. Себебі үкіметтің кінәсінен туындаған әлеуметтік қиындықтардан зардап шегіп жатқан адамдардың саны күн санап көбейіп келеді. Бұған үкімет пен қаржылық топтар кінәлі. Біз бес ұйымның атынан бірнеше рұқсат өтініш жазғанымызбен тек бізге ғана осында өткізуге рұқсат берді. Үй алу үшін жиған терген ақшасын беріп, бүгінде алданып отырған үлескер Тұрсынғали Әшімбай президент үкімет әкімшілік біздің талабымызды орындасын деп отыр.
2004 жылы біз алаяқтарға алданып, үкімет басындағы әкімшіліктегі солардың түрткілікті мен үлескер боп үйге ақша салдық та қазір не үй жоқ, не ақша жоқ. Инвестрой фирмасы президенті Димитренко деген қазір қамауда жатыр. Бірақ әкімшілік біздің қойған талабымызды орындамай отыр. Қалай орындайды, ол жағдай белгісіз. Барлық жерде парақорлық, коррупция болып кеткен. Осы әкімшілікте билік басындағылардан президенттен сұрайтыным, бізді заңды сұрап отырған талабымызды орындасын деген.
Сәуле Қарабаева үйін заңсыз бұзған үшін осы митингке келгенін, әрі сот болып жатқанын, соттың әділ үкім шығаратынына сенетінін айтады.
Заңсыз менің үйімді бұзып тастаған жайында келіп тұрмын. Сот болып жатыр қазір. Сот әлі біткен жоқ. Сотты біз жеңіп шығуымыз керек. Адамның құқығы жерде бұзылып тұр. Бәріне ол белгілі. Мен енді сенемін біздің талабымызды сот орындайды дегенге. Қазақстан демократиялық мемлекет қой. Сондықтан бізде халық, конституция, әділеттікте сөздер әлі мағынасын жоғалтқан жоқ шығар деп соған сенемін.
Нөмірі бірінші автопарк жатақханасының тұрғыны Кемел Қанарғымбаева мемлекетімізге еңбек етіп отырып, өз жерімізде не баспана, не жер бұйырмайтындай не жазығымыз бар дейді.
Енді міне қортындысында алақандай жер не басымызға баспана ала алмай қор болып жүрген күніміз мынау. Біз мемлекетімізге еңбек еттік. Енді айтатыным, біз өз елімізде тұрып, өз республикамызға еңбегімізді сіңіре отырып, ұлтарақтай жер не басымызға баспана ала алмайтын не күнәміз бар екенін мен әлі күнге түсіне алмай келе жатырмын. Біз өз мемлекетімізде жүрміз емес. Қазақстан Республикасы Конституциясының бірінші бабында Қазақстан Республикасы өзін зайырлы, құқықты, демократиялық республика ретінде орнықтырады. Ал оның ең қымбат қазынасы адам және оның құқықтары мен бостандықтары деп көрсетілгеніне қарамастан, біз өз елімізде тұрып, өз құқығымызды қорғай алмай жүрген бірінші автопарк жатақханасының тұрғындарымыз.
Шаңырақтың тұрғыны Ғазиз Келісбаев үкімет тек жерімізді заңдастырып берсін, басқа еш нәрсе сұрамаймыз дегенді айтады.
Шаңырақ, Трудовик, Қарасу, Ұлжан, Өжет барлығында документ жасалмаған, ешқандай легализация жасалмаған. Легализацияға өткізді, бірақ документ жасалған жоқ. Легализация байлар үшін жасалған. Просто халық қаңғып жүр. Қостағанда бәріміз үйден шығарайын деп отырмыз. Шаңырақ 5-те 100 үй бар, Трудовик 400 үй бар, Қарасу да бар, Ұлжан да бар. Солардың бәрін шығарады ертең незаконды қылып. Сонда халық қайда барады? Ал өжет бәрін сатып отырады. Трудовик бүтүп каристер сатып алды, шаңыракты билгиске сатып отур. Алар тек калдасына акча түссө болду акимдерге. Есимов деген миллионер, Назарбаевдан кийин экинчи миллионер. Алатаусский районунун акими ким бол? Криминалдын авторитети. Ол аким болуп отурууга правасы жок шынына келгенде. А соларды акелип отурасып коюп отуруп, халыкты кана кошуп, басып отур, кеп үйдү бузуп отур. Ол дүрүс эмес. Казакстанда турмуз, казакбыз. Үйүбүз болмаса, жерибиз болмаса биз кимбиз сонда биз? Халык уже ашынды, уже болду. Баратын жери жок. Оны Назарбаев отурган аякта жоо. Сонун баарын билип отур, иштин истемиге. Балык басынан шерикейт. Айтатынбыз өкмөткө, биздин мына халыктын жагдайын жасап, биздин документибизди чыгарсын. Болду, башка иштең этпейбиз.
Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыкалыгулу.
Кымбат агай, эмнеке жаңа гана өздөрүңүз эстегендей, Казакстандагы әлеуметтік кыйындыктардан зардап шеккендердин ыраазылыктары күчөйүп барады. Мине олардын бир тобу сенби күнү митингге жыйналды. Олардын катарында алданып калган курулуш компанияларына алданып калган үлөскөрлөр, баспаналары заңсыз бузулуп, онун өтөөүн ала алмай жүргөн тургундар, сондой ак заңсыз жекешелендирилген жатаканадан чыгарылуу тийиш азаматтар, сонун катар шаңырактагы сатылып кеткен жерлердеги үйлөрүн коргоочу тургундар бар. Олардын барлыгынын да айтатыны, Казакстандын улан байтак жеринде бизге ултарактай жер не себептен буйрумайт деген сабалды алга тастайды. Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Энди хабарларыбызды казактар алемде айдар менен жалгастырайык. Шетелде жүрсө да казактын әдебиеті мен мәдениетіне үлес қосып, қазақ тілін өркендетуге барын салып жүрген азаматтар болады. Міне солардың бірі Түркияның Анкара қаласында тұратын Торғын Султанқызы. Торғын Султанқызы мен біздің Астана Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Капқызы әңгімелескен болатын. Қазір сол сұхбатты тыңдаңыздар.
Түркияның мемлекеттік телерадио корпорациясында Түркия үні атты радио бағдарлама жұмыс істейді. Бұл радио әлемнің 30 тілінде хабар таратады екен. Соның бірі күніне қысқа толқыннан тікелей эфирде жарты сағат оқырманымен қауышатын қазақ тіліндегі бағдарлама. Бұл бағдарламаның жұмыс істегеніне 10 жыл толыпты. Әрі интернет парақшасы бар екен. Оның жүргізушісі әрі редакторы Торғын Султанқызы. Торғын Қазақстанның Маңғыстау өңірінде туып өскен. 1992 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия президенті Сүлеймен Демирел'дің екі ел ынтымақтастығына орай өзара студент алмасу бағдарламасы бойынша Түркияға оқуға аттанады. Анкара қаласындағы Гази университетінің журналистика факультетін бітіріп, Түркия мемлекеттік радиосы мен телевидениесінде жұмысқа орналасады. Торғын Түркия үні радиосының мақсаты мен міндетін былай таныстырды.
Түркияның мемлекеттік радиосы болғандықтан ең бірінші мақсатымыз Түркияны таныту, Түркияның сыртқы саясатын түсіндіру әлемге. Соған орай енді Түркиядан және әлемдегі болып жатқан маңызды оқиғаларды ертіп, әрі Түркияның мәдени, білім жағынан, экономикалық жағынан,
Радио соңғы жаңалықтармен бірге Орталық Азия және әлемде болып жатқан оқиғаларға сараптама жасайды. Әрі осы оқиғаларға орай Түркияның ресми көзқарасын білдіреді. Сонымен қатар радио түрлі байқаулар ұйымдастырып, тыңдаушылардың назарын аударуға тырысады екен. Дегенмен Торғын Султанқызы тыңдаушылардан қат-қабар пікір ұсыныстардың аз түсетіндігін айтады. Ол Түркия үні радиосындағы қазақ тіліндегі бағдарламаны ата жұрттағы ағайындарда тыңдап, оған өз ықылас ниеттерін танытып, үлестерін қосса деп армандайды. Торғынның айтуына қарағанда, Анкарада 10 қазақ үйі бар екен. Жалпы Түркияға қазақтардың бару тарихы екі кезеңге бөліп қарастырылады. Бірі өткен ғасырдың 50-ші жылдары болса, екіншісі Қазақстанның тәуелсіздік алған кезімен тұспа-тұс келеді. Торғын сол екінші толқынның өкілі, түрік азаматына тұрмысқа шыққан. Торғын жергілікті қазақтармен қазақтың ұлттық мейрамдарында, той-томалақтарда кездесіп тұратындығын айтады. Оның айтуынша, Түркиядағы қазақтар өз ана тілін, салт-дәстүрін сақтауға барынша тырысады екен.
Тілдерін қазақ тілімен сөйлесіп, әдет-ғұрпын сақтап жүрген қазақтар, көбінесе сырттан қыз алып келіп, жермен өздері қыз алып жүрген арасында. Түркияда қазақтардың жағдайы саны өте көп болмағандықтан қазақ тілінде мектеп, қазақ тілінде газет деген заттардан мақұрымбыз.
Деген ол, онда қазақтардың кейінгі буынының ана тілін ұмытуы заңды мәселе деп есептейді.
Ол табиғи ана тілінде мектеп болған жастардың түркішеге ауылы нәрсе деп ойлаймын мен өзім. Ұлттық сана сезімнің жоғалмауы керек. Мен қазақпын деп жүру керек.
Торғынның айтуынша, онда қазақ қоғамдары мәдени шаралар ұйымдастырып тұрады. Қазақстанның Түркиядағы консулдығы тарапынан қазақ тілінің курсы ашылған.
өз арасында қоғам құрып қазақтар ұйым құрып сөйтіп бірлесіп мерекелерде тойларда қазақтың ұлттық күндерінде кездесіп тұрады.
Дей келе Торғын Қазақстаннан Түркияға мәдени шара өткізу мақсатында делегация көп келетіндігін айтады. Сондай-ақ Түркияға келген лауазымды тұлғалар алдымен Түркиядағы қазақ диаспорасымен кездесуді көздейді екен. Есенгүл Кәпқызы, Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты ағайын, біздің Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы 10 жылдан бері Түркияның мемлекеттік телерадио корпорациясында қазақ тіліндегі Түркия үні бағдарламасын жүргізіп келе жатқан журналист Торғын Сұлтанқызымен таныстырып өтті. Қазақ тіліндегі бағдарламаның мақсаты Түркияның экономикасы, әлеуметтік жағдайы мен қазақ тыңдармандарын құлағдар ету болып табылады, Торғын Сұлтанқызының айтуынша. Бірақ радио журналист Түркиядағы қазақтардың, оның ішінде жастардың ана тілінен қол үзіп бара жатқанына алаңдайды. Міне осы тұрғыда Қазақстанмен қарым-қатынастар аясында Түркиядағы қазақ жастарына қазақ тілін үйрету, оларға жеткілікті оқу, әдебиет құралдарын жеткізу бір жақсы жолға қойылса деген өзінің тілегін білдіреді.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Ардақты ағайын, сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Енді осы күннің өзекті жаңалықтарының қысқаша тақырыптарымен өздеріңіз таныстырып өтейін. Жемқорлық жолдарын жоятын заң жобасы Қазақстанда мақұлданды. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы жүк тасымалы соңғы жылы 8%-ке өскен. Қазақ армиясының барлаушылары үздік техника мен қаруланатын болады, дейді қорғаныс министрі. Әлемдік қаржы дағдарысынан мұнай тағы да арзандап отыр. Украинада тағы да кезекті сайлау өткізілмекші. Енді Беларусь президенті Лукашенко Еуропаға баруға мүмкіндік алуы мүмкін. Қырғыз оппозициясының қатары бір партиямен толықты. Ресей Грузиядағы міндеттемелерін жартылай орындады, дейді бақылаушылар. Австрияның әсіре ұлтшыл саясаткері опат болған жол көлік апатынан. Міне қымбатты ағайын, бүгінгі күннің өзекті жаңалықтарының бір қатар тақырыптары осындай. Ал сіздердің назарларыңызға бұдан кейін бағдарламамыздың жалғасы сағаттың екінші жартысында осы аптадағы Орта Азия бағдарламасы ұсынылатын болады. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді алдағы берілетін хабарларымыздың қысқаша тақырыптарына тағы да бірет қысқаша тоқтала кетейін. Алматыда Мәңгілік Сарын атты дәстүрлі музыка фестивалі аяқталды. Оны ұйымдастырушылар мен қатысушылар сөз алып, осы Мәңгілік Сарын фестивалінің жүргізіліп келе жатқанында жалпы дәстүрлі музыка қаншалықты көңіл бөлініп жатқан жөніндегі, оның пайдасы жөнінде өздерінің ойларын ортаға салады. Сондай-ақ Қазақстанда жаңа жылдан бастап шылым шегетіндердің қалтасы бұрынғыдан да көбірек қағылатын болды. Демек, жаңа жылдан бастап Қазақстанда темекі қымбаттамақшы. Міне қымбатты ағайын, міне осы тақырыптан кейін өздеріңіздің назарларыңызға Орта Азия осы аптада бағдарламасы ұсынылатын болады. Орта Азия осы аптада бағдарламасында Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстар, сондай-ақ осы елдерде болып жатқан сөз, баспасөз бостандығының, дін еркіндігі және адам құқығының ахуалына да халықтардың әлеуметтік жағдайына арналған сараптама мақалалар, хабарлар өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылатын болады. Бүгінгі осы Орта Азия осы аптада хабарында Бішкекте ТМД елдері басшыларының кезекті саммиті болып өткені, сондай-ақ Өзбекстанда азаттықтың бұрынғы тілшісі 10 жылға сотталған жөнінде айтатын боламыз. Сонымен қатар Латвия журналистерінің Ашхабадтағы оппозиция жетекшілерімен не себепті кездесе алмағандығы жөнінде әңгімелейміз. Мұнымен бірге Тәжікстан прокуратурасы тәуелсіз журналистке қарсы қылмыстық іс қозғаған жөнінде де талдау хабарымен таныс боласыздар. Сонымен қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасатын болады. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақты ағайын, жоғарыда айтқанымыздай, қазан айының 7-сі мен 9 аралығында Алматыда Мәңгілік Сарын деп аталатын дәстүрлі музыка фестивалі болып өтті. Фестивальді ұйымдастырушылар өнер шарасы өз жалғасын табатындығын айтып отыр. Демек, осы Мәңгілік Сарын музыка фестивалінің одан әрі қарай дамып кететіндігіне олар сенімді. Фестиваль күндері қазақ халқының қисса орындау дәстүрі жарты ғасырдан кейін қайта жаңғырыпты. Аталған өнер мерекесі жайында Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейді.
Қазан айының 7-сі мен 9 аралығында Алматыда мәңгілік сарын деп аталатын дәстүрлі музыка фестивалі болып өтті. Фестивальдің ұлттық өнерге берер мол деп отыр музыка мамандары. Және жарты ғасырға жуық жоғалып кеткен қисса орындау дәстүрі қайта жаңғырды. Былтырғы жылдан бері жыл сайын Қазан айында өткізіліп келе жатқан аталмыш шара қазақ музыкасына арналған Қазақстандағы жалғыз фестиваль. Фестивальді ұйымдастырған ел продюсерлік орталығының көркемдік жетекшісі Қалым Доскен өнер мерекесінің аясында қазақ музыка музыкасына қатысты жаңа дүниелер жарық көрді дейді.
Дәстүрлі өнеріне, дәстүрлі музыкасына арналған осындай көлемдегі жалғыз үлкен фестиваль, өткені әртүрлі шаралар өтіп жатады ғой. Әнге байланысты, бірақ мына бүкіл жанрларды қамтыған, жалпы сан салалы деп айтуға болатын осындай үлкен бір өнер мерекесі. Енді фестивальдің барысында қадағалап отырған жұрт білер, сыбызғышы, қобызшылардың жекелеген кештері болды, күйгеші болды, шеберлік дәрістері өтіп жатыр, музыка аспаптарын жасайтын шеберлердің семинары өтіп жатыр. Дөңгелек стол болды, бүгін жәдігер деп аталатын дәстүрлі өнер жанашырларының клубының шары бол ашылу рәсімі. Сонымен қатар енді өздеріңіз білесіздер, және бұл 8 күй табақтан тұратын үлкен антология шығарылды осы фестивальдің қарсаңында. Бұл бүкіл қазақ күй өнерінің барлық мектептерін қамтыған антология. Ал енді ең үлкен жаңалығымыз, нақты айта алмаймын, бірақ соңғы 50-60 жыл ішінде бірінші рет көптен бері ұмытылып кеткен, қайта жаңғыруы мүмкін еместей көрінген эпос орындау, қисса орындау дәстүрін қайта жаңғырттық. Қазақтың ең көне дастаны Алпамыс батыр қаһармандық жырын кеше қазақтың 7 жыршысы отырып 3 сағаттан астам уақыт бойы жырлап шықты. Басында қатты қобалжыды, қабылдамаймын, қабылдаймын, бірақ өте жақсы қабылдады. Бабалардың рухы бойымыздан әлі бір жолата өше қоймаған екен деп дәтке қуат етті.
Маңғыстаудан келген жырау Амандық Көмегұлы Алпамыс жырына деген халықтың ықыласына дән риза.
Бұл фестивальді ұйымдастырып жатқан ел продюсерлік орталығы үлкен ұлттық мәні бар мәселелерді жасап жатыр. Шын мәніне келгенде анау Алпамыс дейтін тек қана қазақ емес, бүкіл Азия халқына, бүкіл Шығыс халқына ортақ дүние деп есептеуімізге болады. Бас жырау ретінде мен болдым ғой, соны тыңдаған халық япырмай енді не бола кетер екен деп кәдімгі тақымымызды қысып отырдық деп, бірде бозбұлау жылап отырдық, бірде қарқылдап күліп отырдық деп, кәдімгі керемет нәрсе болды деп, жұрт жырды тыңдамайды деп жүр. Ал жырды дұрыстап тыңдататын жағдай болатын болса тыңдайды екен ғой халық. Шөл екен, шөлдеп қалған екен кәдімгі дастан тыңдауға, қисса тыңдауға.
Қарт күйші Фазыл осындай шаралар арқылы болашаққа ұлттық өнерді қалдырсақ өкінішіміз болмайды, әрі бүгінгі дәстүрлі өнерге көңілім толады деп отыр.
Кейінгі жастарға бұл үлкен нәрсе. Ескілікті үйлерді қарып жаңадан жандандырып атқанға әсіресе өзіміздің мына қазақ жастарына рахметімізді айтамыз. Жылда осындай бола берсін, жастарға үлгі болсын, көңіліміз әрдайым толады. Осындай бола берсе мінекей мынау бір тамаша жаңалық шаруа ғой. Алла амандық болсын, шамамыз келгенше осы кейінгі жастарға осы дәстүрлі күйді, дәстүрлі қалдырсақ біздің бар арманымыз сол, одан басқа тілегіміз жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз естігендей бұл қазақтың дәстүрлі музыкасына арналған бірден бір фестиваль дейді Мәңгілік сарын өнер мерекесін ұйымдастырушы ел продюсерлік орталығының өкілдері. Дәстүрлі музыка фестивалінде қазақтың ежелгі өнері қисса айту, демек батырлық дастандарын жырлау, жыр жырлау өнері осы өзінің қайта жалғасын тауып қайта жаңғырған екен. Мәселен, осы дәстүрлі музыка фестивалінің жабылуында 7 бірдей жыршы, олар Қазақстанның түрлі өңірлерінен келген, 3 сағат бойына Алпамыс батырлық дастанын жырлап фестивальға қатысушыларды, өнер тамашалауға келушілерді біраз өздерінің осы өнерлерімен тәнті еткен екен. Олай болса, ел продюсерлік орталығының ұйымдастыруымен дәстүрлі музыка қайта жалғасын тауып, қайта жаңғырып келеді деуге болады. Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз. Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Жаңа жылдан бастап темекі өнімдерінің бағасы екі есеге қымбаттауы мүмкін. Себебі оған салынатын акциздік салық мөлшерін өсіру көзделіп отыр. Тақырыпты енді Алматыдағы тілшіміз Нәлия Сұлтанқызы толығырақ қысымен бізге әңгімелеп береді.
Ауылдың 50 жастағы берік есімді азаматы күніне 1.5 қорап темекі шегеді екен. Шылымды бала кезден тартамын деген ол, темекі қымбаттаса ауылда қарапайым азаматтарға ауыр тиеді деп қынжылысын жеткізді.
Темекі қымбаттап беретін болса, сол жаңағы шикізаттың өзі тартуға тура келеді ғой. Оның смаласы да көп болады. Енді ауылдық жердегі адамдардың жағдайы бола бермейді ғой. Жарайды, біз енді мына бюджетте жұмыс істейміз. Ал енді істемейтіндер қалай болады? Істемейтіндер сол жаңағы сол әлгі темекінің жапырағын өгітіп тартады ғой, мақұрқыз.
Сөз арасында сұхбаттасымыз шылымды 30 жылдан бері шексе де денсаулығының жақсы екендігін айтты. Әлем ғалымдарының зерттеулерінде темекі шегуді тым ерте бастаған адамның ғұмырының 10-15 жылға қысқартатындығы айтылған. Ал құрт ауруының 90% шылым шегетіндердің үлесіне тиеді екен. Мәселен, темекі шегушілер күніне 20 тал темекі шексе, олардың аталған ауруға шалдығу қаупі өзгелерге қарағанда 10-15 есе артады. Мәжіліс депутаттары премьер-министр Кәрім Мәсімовке темекі акцизінің бағасын қымбаттату жөнінде ұсыныс жасап отыр. Халық қалаулылары осы арқылы бюджетті 30 миллион долларға көбейтіп, шылым шегетіндердің қатарын 25%-ға азайтуға болады деп есептейді.
Біздің қоғам кімдігін ашып тастауға дайын болған кезде, біздің қоғам кезекшілікке дайын болғанда, біздің қоғам жемқорлыққа бәріне дайын болған кезде темекіні ойлауға неге дайын болмайды? Заманға жаман күйлемек, замана оны елемек. Заман солай деген желеумен неше түрлі нәрсенің бәрін қабылдай беру, бұл адамдықтан емес. Адамда бір қайрат болады, адамда ішкі позиция болады, азаматтық принцип болады.
Деді мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан. Ал мәжілістің тағы бір депутаты Уәлихан Қалижан Қазақстанда шығарылатын темекінің сапасын жоғары бағалап отыр. Оның бағасын өсіруге депутат үзілді-кесілді қарсымын дейді.
Ал егер оның жақсыдан өзгер қымбаттап жіберген жағдайлардың болса, біздің Қытайдан арзан шылым келеді, Россияның шылымы келеді, біздің жергілікті темекі өндірушілер мүлдем жұмысын қалады. Себебі оны шығару мүмкіндік болмай қалады. Ал енді кейбір жаңағы біздің әріптестеріміз бұл жаңағы жақтардың темекіге әуестігін тоқтату үшін керек дейді, ондай болмайды. Бұндай жағдайда шылым шегу ешқашан тоқтамайды. Шылым шегетін адам шегеді, бірақ сондықтан да ол жаңағы көшеден не болмаса жаңағы қурай шап жапырақ дейді ме, жоқ болмаса ертең соның некесінде анаша наркотиктер есірткі бірдеңелерді шегіп кетеді ме, оны ойласу керек. Сондықтан да менің ойымша біз жұмысшы тобында осы мәселені көтеріп парламенттің мәжілісінде осыған байланысты өз қарауын білдірдім.
Медицина саласының мамандары темекі шегуді тоқтату үшін оның бағасын өсіруге күш салмай, керісінше қораптың сыртындағы ескертудің дұрыс жазылуын қолға алу керек дегенді айтады.
Заң бойынша бізде рекламаны мына шетелдікте былай көрсетіп басқа әріппен жазу керек. Мынаны оқи алмайсың ғой. Мынау заңға қайшы келіп отырған нәрсе. Мына Англияда шығаратындар. Қараңыз. Не көрдіңіз бе? Рамкада. Мынаны көрмеуге болмайды. Мына көрдіңіз. Содан кейін бізде былай деп жазылған. Шылым шегу сіздің денсаулығыңызға өте зиянды, темекі шекпейтіндер өмір ұзақ деп әңгімелерін айтып отыр. Ағылшындар бұрай деп жазыпты. Smoking kills. Курение убивает. Мына жағын қара. Smoking can cause a slow and painful death. Бұл не деген сөз? Курение причина медленной и болезненной смерти дейді. Демократия деген осында тұр. Мен мынандайды алам да, мынаны оқиын да, біреулер қорқады, алады да мынаны тастайды. Бізде ондай жоқ.
Деді медицина ғылымдарының кандидаты, темекі туралы зерттеу жүргізіп жүрген маман Талапқали Ізмұхаметов. Сөз соңында біз Беріктен темекі бағасы өссе, шылым шегуді доғарасыз ба деп сауал тастаған едік.
Мен өз басым қоямын деп айта алмаймын, қымбаттаса да тартуға тура келеді. Ал енді бұл енді бұл семьяның бюджет ұрайын деп тұр ғой енді. Қаншама ақшаң шығады. Қымбаттату арқылы темекіні қойғызамын деу ол мүмкін емес нәрсе. Баяғы Горбачевтің әлгі перестройкасында араққа тыйым салып, сухой закон жасаған кезде де арақ қойылған жоқ меніңше. Ешкім арақ тастап кеткен. Темекі ол арақтың да жаман.
Сарапшылардың айтуынша дүние жүзінде жылына 3 миллион адам темекі шегудің салдарынан тапқан аурудан қайтыс болса, ал Қазақстанда жыл сайын 25 мың адам көз жұмады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздер бірер сәттен кейін соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар, ал соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға Орта Азия осы аптада бағдарламасы ұсынылатын болады. Орта Азия осы аптада бағдарламасында әдетте Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада орын алған маңызды оқиғалар мен құбылыстарға қысқаша шолу және осы бес республикадағы сөз, баспасөз бостандығының, дін еркіндігін және адам құқығының ахуалына, халықтардың әлеуметтік жағдайына арналған сараптама талдау хабар берілетін болады. Бұл жолғы Орта Азия осы аптада бағдарламасында Бішкекте тайымды елдер басшыларының кезекті саммиті болып өткені және Өзбекстанда Азаттықтың бұрынғы тілшісінің 10 жылға сотталғаны жөнінде хабарлар айтылады. Сондай-ақ Латвия журналистері Ашхабадта оппозиция жетекшілерімен не себепті кездесе алмады деген талдау хабарменен де танысатын боласыздар, ардақты ағайын.
Азаттық толқы